Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес предаването е под заглавие «Заедно». Заедно в радости, заедно в трудности, но заедно и в някои проблеми. С радост ще ви разкажем някои житейски моменти, в които трябва да преценим дали нашата позиция е правилна. В предаването днес ще имате възможност да чуете и разсъжденията на пастор Никола Левтеров относно това, че живеем в един напрегнат век, в който трябва да имаме ясна позиция какво да бъде нашето поведение.
Абе, ти разбра ли за новата изцепка на марчето?
Коя марче, бе?
Абе, та от долния етаж.
А, братовчетка ти.
А, направо ще паднеш, ако ти кажа. Такава история.
Виви, абе, аз не се занимавам с такива работи.
Абе, това не е клюка, ако си мислиш. Информацията е достоверна.
Верно.
От най-добрата и приятелка го чух.
Коя приятелка?
Е, нейната.
Добре, също вас речих, за че не ме интересува.
Ето, и аз не се занимавам с клюки, обаче...
Piano, piano, terra, terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente. Si introduce destramente alle feste di cervelli, fa dormire,
a gonfiar. Скъпи приятели, да сте били свидетели на подобна сцена? Днеска, вчера, като че ли малко така, взех да се съмнявам.
Абе, аз съм го водила този диалог и според случая съм била и от едната и от другата страна. И да ти кажа, за мой срам, трябва да си признае, че ми се е случвало да разказвам безобидни, но пикантни историйки на някоя приятелка.
Аз пък искам да взема отношение по един друг въпрос. Срещал съм хора, които претендират, че вярват и които казват, че едва ли не ние живеем в един перфектен свят, в който всичко е окей, след като вярваме в Бога, ние сме застраховани от всякакви негативи, никога не клюкарстваме, никога лошо не говорим срещу другите.
Но, факт ли, че не е вярно това?
Да, не е вярно. Не само, че не е вярно, ми като че ли ние ставаме лицемери, защото словото достига до нас, но ние не му позволяваме да ни промени. Това е по-лошото. Ние си мислим, че вече сме променени и някак си оставаме на течението, продължаваме да вършим същите грешки и просто не знам какво трябва да направим според тебе.
Ами какво трябва да направим? Да спрем да го правим по този начин, защото оправдаваме се, никой не е съвършен. И аз съм го правила с този израз, оправданието си, но за клюкарстването ме накара да се замисля една мисъл, която казва, че когато го правим, ставаме пощальони на дявола. И наистина това много ме впечатли и ме предизвика да променя поведението си. Корено.
А между другото, сега се сещам и за един стих в Библията. Първо извади гредата от своето око. Как смяташ това практически как да стане, когато говорим за клюката? Да не клюкаствам ли? Или когато някой почне да клюкаства, аз да го стопирам, да не му давам правото ли?
Със сигурност ние ще поговорим за това по-късно в темата, нали? По какъв начин можем да противодействаме на клюкарстването, на злословието. Според мен...
Ебе, проблемът е сложен. Според мен, според теб, важното е, че нещата са много сложни и ние живеем в един реален свят. Разбира се, искам тук да се намесля, че има различни мнения и становища за клюкарството, ако трябва да го дефинираме. Но ако сме пък искрени, ще си признаем, че има над какво да се замислим, защото истината е, че въпреки извиненията, които се намираме, с охота говорим за грешките и проблемите на другите, независимо от нашата ценностна система, независимо от нашите претенции, че сме вярващи, че се стараем да бъдем по-добри. Понякога даже има един парадокс. Понякога дори си позволяваме да се надсмиваме и да разнасяме гафовите, които са се случили на наши приятели, но забележи, скромно си мълчим или тактично избягваме да коментираме неудобни ситуации, в които сме попаднали ние. С една дума за другите, окей, говорим си всичко, но когато и ние попаднем в зоната на потърпевшите, тогава много често съм си мислил, защо практически клюкарстваме. Наистина причините може да са различни, от липсата на интересен личен живот до желание за прикриване даже на собствени грешки и проблеми. Клюкарството, или както някой го наричат, одумването, е един от онези негативи, бих казал, даже някой го наричат и грях, които ние не забелязваме, но според един стих от Библията, или по-точно според два стиха, 28 и 30 стих на посланието до Римните, първа глава, то е следствие на развратен ум и заслужава смърт. Доста ми се вижда така
жестоко,
стряскащо това.
Жестоко, наистина, но като се замислиш да говориш зад гърба на хората, е не само нечестно, но даже е доста подло. Защото, представи си ситуацията, идва при теб някой приятел и си излива душата, преодолява задръжки, притеснения, да разкрие себе си, нали, да се разголиш пред някого, наистина се изисква смелост. Не е много лесно някои хора да го направят. Значи той човек е намерил сили, избрал е точно теб, за да сподели болката на сърцето си, защото разчита на твоята молитва, на твоята морална подкрепа. А какво правиш ти? Отиваш и започваш да развяваш проблема му като знема, разказвайки го на всички. И дори да твърдим, че говорим истината, почти винаги, когато разказваме интересна история, обикновено е да украсяваме така, че да стане по-интересна, по-пикантна. По този начин ние ставаме център на внимание, ставаме интересни събеседници. Думите, изразите, настроението дори е различно. Това автоматично променя съдържанието на историята, която разказваме, и я превръща в лъжа. Ето още един текст, който е на Давид, еврейският цар, в Псалом 41, 6 стих, където ни се напомня как някой влиза в къщата ни с престорена усмивка, а събира в сърцето си всичкото зло, което забелязва, и като излезе навън, разказва го. Се казва в този поетичен текст. Ние също ли сме от тези, които събират злото, за да го разказват? Ако е така, простете ми, но наистина действаме като пощальони на дявола. Станали сме от онези, които злословят и говорят лъжи.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Ради, искам нещо да споделя с теб и с нашите слушатели. Искам точно да ми кажеш твоята мисъл по този въпрос. Клюкарството, според мен, е като че ли по-типично за женската природа. Разбира се, аз не искам да бъда в качеството на съдник. Моето впечатление е, че жените имат като че ли естествена склонност да обсъждат другите, да се представят за всезнаещи.
Да знаеш пък аз какви мъже познавам, които са много по-добри от жените в тази посока.
Добре, айде да не спорим
да
сега
прав,
кой
е... Излишно е.
Не, аз също не мога да бъда твърди категоричен, защото има всякакви хора, и мъже, и жени.
По-скоро... Да, и до темперамент, и до нагласи.
По-скоро да обсъдим, забележи, че даже има в Библията стих, който коментира това. В първо послание до Тимотей, 5 глава, 13 стих, се казва, а при това те навикват да стоят без работа, но и бъбрят, като се месят чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори. Казано семпло, простичко, но много въздействащо. Това според мен се отнася не само за жените, но и за мъжете.
Да, и много ме впечатлява тук тези, които викат, навикват да стоят без работа. Значи те, които по цял ден пилат ногти, както аз ги наричам, и бездействат, и се чудят от кое кафе в кое да отидат и от кое заведение в кое. Те нямат лични така въпроси, които да ги вълнуват, така да мислят за тях. По-скоро наистина се месят чужди работи. Много хубаво го казва стиха. И говорят това, което не трябва да се говори, с което трябва да се мълчи явно.
Я ми кажа, имало ли си случай, когато получаваш толкова пикантна информация, че даже се чудиш това вярно ли е, не е ли вярно, като че ли прилича на клюка, но даже нещата се преиграват. Имам предвид, че понякога някой ми дава някаква интересна новина и казва, това е вярно. Когато аз се обаря по телефона и разбира, се оказа, че не само, че не е вярно, толкова е префразирано, че звучи като някакво.
Ама дори
обвинение.
Да е вярно нещо, когато е лично, трябва да се запази между човека, който го казва, и този, който го чува. Така че вярно или невярно, тук дори не е съизмеримо.
В такъв случай, тогава аз лично за себе си правя извода, че клюкарството може би се прави тези автор, които казват, че е грях, защото то променя характера на човека. То създава едни условия, при които се създава едно напрежение. Доверието се унищожава. Ние, според мен, когато обидим някой чрез клюка, трябва да си искаме прошка, трябва да му покажем, че не сме целели това, но въпреки всичко сме сгрешили. Ми се струва, че когато сме искрени, като че ли нещата могат да се променят. Нещо повече.
Ми не е достатъчно само да си искрен, просто трябва да имаш определен стандарт на поведение. Ако е в стила ти да коментираш другите хора, когато чуеш нещо лично, веднага да намериш с кой да го споделиш извън кръга на първичната информация, това не говори добре за характера на човека и може би тогава той трябва да си преосмисли някои неща. Аз лично за себе си съм си изградила така една позиция да правя разлика между нещо, което е общодостъпно за всеки като информация за някого, и това, което е лично. И наистина, когато ми се каже нещо лично, колкото и пикантно да е и да може да стане много интересна тема на някой друг разговор с друг човек, все пак да се въздържа и да не го коментирам.
Сещам се за една мисъл, че не е достатъчно човек да не прави зло, но да прави добро. Като така отново се сетя за темата за клюката, струва ми се, че много често ние се оправдаваме, че не участваме в клюкарството, като ние не разнасяме клюка. Но ако се усмихваме на друг, който разнася клюка, ако се радваме, ако искаме час по-скоро да чуем нещо пикантно, как смяташ, дали това е участие в клюкарстването?
Абсолютно, за това не трябва да се заблуждаваме. Ако не пресечем клюката още в самото начало, когато достига до нас, ние всъщност ставаме съучастници в нейното разпространение.
И нещо повече, може би трябва да подчертаем, че трябва да говорим само факти. Понякога
да.
Наистина има неща, за които трябва да имаме информация, но е добре
това
да
не
се.
Е клюка.
Това не е клюка, да. Добре да се придържаме само към фактите, а не да се опитваме и да ги тълкуваме според субективното си мнение, което в много случаи е различно.
Да, не трябва да редактираме другите.
Точно така.
А за мен много сигурен начин за преодоляване на такива безобидни в кавички грехове е молитвата, защото в нея най-добре изследваме сърцето си и поправяме мотивите си, понеже нашата основа сама по себе си е лъжа. Ние не можем дори да имаме правилно мнение към себе си, правилно да се оценим. Даже сега, понеже понякога гледам това шоу «Цената на истината», там много ясно се показва, че ние дори не знаем по някои въпроси какво мислим и какво съдим за тях вътре в самите себе си. Така че не е случайно Давид призовава Господ в молитва и следва и сърцето ми. Значи молитвата е най-сигурният начин да се пресее в нас злото и наистина да остане доброто.
Скъпи приятели, надявам се, че слушате внимателно нашето предаване днес. Тези от вас, които не са успели да ни се обадят по телефона или които не искат да пишат оригинално писмо чрез почтата, могат да сторят това чрез нашия имейл адрес, а то е awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар. С Ради обсъждаме темата за клюкарството. Ами накрая какво да се пожелаем взаимно на нашите слушатели? Да впрегнем цялата си енергия и способности, за да преодолеем този негатив в обществото, наречен клюкарство. Това е моето виждане.
Наистина би било добре, вместо да се занимаваме с хорските работи, като онези, които нямат работа, да коментираме другите, да станем едни клюкари на благовестието и на време и без време да говорим единствено за Христос и това, което Той е направил за нас. Това наистина би било не само безобидно, но наистина и много ползотворно, не само за нас, а и за живота на другите.
Уважаеми слушатели, Вие слушате радио Гъсът на надеждата. Сега ще имате възможност да се срещнете с пастор Никола Лефтеров и да чуете неговото мнение за това как да живеем в един свят напрегнат с заплахи. Все пак, ние като християни имаме някаква ценностна система. Нека да чуем неговото мнение по този въпрос. Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес мога да разговарям с пастор Никола Лефтеров. Пастор Лефтеров, казвам ви, добре дошъл в нашето студио. Не рухва ли християнската ценност на система, когато сме обградени от насилие? Нещо не се ли пропукува в нас?
Не, аз съм също оптимист като вас. Не защото онова, което виждам, ме кара да бъда оптимист, а поради това, което Господ е обещал и което е правил винаги. Ако проследим историята, ще видим, че Бог е допускал развитието на злото до определен етап и когато то е заплашвало устоите на живота, Бог се е намесвал. Няма да рухнат християнските ценности, независимо от това, което става, защото те са ценност, която не може да бъде заменена с нищо друго. Те са надеждата, която можем да имаме. И аз мисля, че ние не трябва да гледаме на един бъдещ някъде живот, който някога ще получим, а би трябвало да бъдем щастливи, когато познаваме стойностите на християнските ценности в живота си и усещаме, ще ни прави да се чувстваме пълноценни. Ако нямаше Бог на небето, бих ви отговорил, че това ще стане, защото ние неминуемо следваме една спирала, която ще ни доведе до един такъв завършък. Но понеже има Бог на небето, един от пророците казва, че той сваля царе и поставя царе и че той няма да допусне злото да погребе света или да бъдат извършени действия, които да застрашат въобще съществуването на живота. Бог казва, че стои на кормилото на този свят и независимо, че понякога ние човеците в нашия бунт срещу него си позволяваме да правим неща, които потопяват в скръб нашите приятели или съчовеци, Бог може и винаги е правил така, че живота да бъде запазен. Аз съм оптимист.
Така, един практичен въпрос. Ние по някакъв начин може ли да отреагираме на това насилие?
Всяко нещо, което не нарушава добрите морални принципи на Библията и е свързано с опазване живота и сигурността на другите, един християнин, ако заема важен пост, би го извършил, би взел такова решение, бил дал съгласието си. Но като църква, ние бихме могли да допренесем много, особено в този момент, когато така песимизма относно това, което предстои да стане, какво ни очаква, тази неизвестност, този враг, някакъв с невидим образ. Като църква ние можем да изнесем на преден план онова Божие обещание. Аз съм с вас през всичките дни. Има неща, които ние не можем да видим. В момента не можем да анализираме по подходящ начин. Но когато имаме доверие в Божието провидение и живеем по принципи, които са противоположни на принципите на злото, тогава ние внасяме един баланс в този свят, нещо повече. Ние даваме възможност у хората да се роди и да живее надежда и тя да бъде реална.
Сега един практичен въпрос, който се отнася за качествата на Бога. Бог е всемогъщ, всезнаещ, всеможещ, но той е толерантен. Толерантен от докъде?
Да, Бог е толерантен, но има една граница, вън от която той не може да бъде. Той е толерантен, когато става въпрос да ми прости някакво провинение. Но ако аз злоупотребявам с тази негова толерантност и си позволя да посегна върху живота или върху щастието на другия, тогава Бог е принуден да се намеси. Не защото не е толерантен към мен, а защото неговата любов го задължава да съхрани живота на другите. Толерантността на Бога е нещо, което можем да наречем благословение, но то може да се превърне в проклятие, ако ние просто злоупотребяваме с нея.
Има един момент, върху който искам също да се спрем. Обикновено имало е случай, особено преди години в тоталитарно време, така ни обвиняваха нас християните, че когато говорим за второ пришествие, когато говорим за идването на Христос, едва ли не плашим хората. Това заплаха ли е?
Да кажеш, истината не е заплаха. Това време, тоталитарното време, времето на атеизма, за него, може би, анализите ще продължат. Но да кажеш истината не е заплаха. Не е заплаха надписа на трафопоста, който пише не влиза и опасно за живота. Не е заплаха надписа на цигарената кутия, която пише, че цигарите скъсяват живота. Това е една истина. Да кажеш истината не е заплаха. Библейското учение за второто пришествие – е една божествена истина, която е разкрита на човеците, за да знаят какво бъдеще очаква този свят. Бог в своето провидение е видял, че по никакъв друг начин не могат да бъдат решени проблемите на нашия живот. Затова проповядването на второто пришествие е една сладка вест. Не мисля, че е заплаха да се каже, че да, ще настъпят промени на земята и катаклизми ще има, но след това идва един вечен живот. След това Господ обновява земята. Това не е заплаха. Това може да бъде заплаха за някой, който има други планове, който иска да владее земята, който иска да владее над хората, който иска да установи свой собствен режим или си има свои планове.
Когато човек иска да кандидатства дадена дисциплина, той учи по определена система. Когато човек иска да кандидатства за някакво работно място, той също се подготвя по определен начин за дадено интервю. А как човек да се подготви, евентуално, за да може да промени начина си на живота? Има ли някаква така специална методология, ако мога така да се изразя, човек да стане друг, отутре да стане друг?
За разлика от всички други случаи, когато искаме да станем други, няма да може да стане с подготовка лична. Ние можем много да искаме, но ние може да си повтаряме, че не искаме да мразим или че не искаме да говорим лъжа и в края на краища да се окаже, че пак го повтаряме. Единственият начин, който може да бъде полезен и успешен, това е да приемем Исус Христос чрез вяра, защото Христос променя вътрешния мир на човека, вкарва го в един баланс, дава му възможност да види нещата в истинската им стойност. Понякога ние хората считаме, че нещо е добро, когато в последствие се оказа, че то е зло. Единственият начин, за да бъде променен човека, това е вярата в Исус Христос, в Неговата любов. Любовта на Бога е една чудна сила. Тя е подобна на слънцето, което стапя ледовете, което прави да растат плодовете, растенията. Никой друг нищо не може да направи. Но тази топлина слънчева е чудодейна, така и Христовата любов. Когато огрее едно човешко сърце, в него настъпват промяна и то започва, човекът започва да върши нещата по убеждение. Той вече има друга настройка вътрешна, душевна, психологична. Той прави нещата с радост, не го прави по задължение. Тази промяна се нарича новорождение в Библията.
Така, искам един друг въпрос да разнищим, ако мога така да се изразя. Все пак вие сте официален представител, не само официален представител, но и председател на Съюза на църквите на адвентисти. Имаше един период, в който църквата на адвентисти беше попаднала под общото обвинение, че е секта, че едва ли не проповядва самоубийство и така нататък. Нещата се промениха, но все пак има ли нещо, с което ние можем да защитим своята вяра? Да я защитим не в смисъл да се конкурираме с други религиозни деноминации, а да покажем, че сме една миролюбива църква, толерантна църква, която наистина мисли за доброто, включително на нацията, включително за тези, които не са вярващи.
Благодаря ви за този въпрос. Църквата на адвентистите няма намерение да се конкурира или да се себе изтъква, но това, че е миролюбива църква, тя го е доказала последния начин. Първо, не е отвърнала на нуждите обвинения по същия начин. Второ, църквата няма никакъв аргумент в това, че е миролюбива църква, че не се занимава с някакви тайнствени действия, че агитира към самоубийство или към някакви други действия, които са насочени против човешкото щастие. Тя е доказала чрез своя живот. Тя е открита църква, нейният живот, нейните богослужения се извършват на открито, нейните членове са живото свидетелство и така, както апостол Павел казва, вие сте живо писмо. Църквата на адвентистите се бори заедно с всички да има мир в обществото и разбирателство и тя допринася за това, като първо избягва всякаква конфронтация с останалите църкви. Търсим допирните точки. Второ, църквата на адвентистите заявява, че не проповядва свое учение, проповядва библейското учение, а Библията е основната книга на всички християнски общества. Трето, дори ако някоя напада, църквата на адвентистите се стреми да опровергае всичките обвинения чрез своя живот и чрез онова, което проповядва. Аз самия считам, че църквата на адвентистите влияе благотворно върху нашето общество.
Вече сме почти към края на нашето интервю. Все пак радиото се казва Гласът на надеждата. В този обезнадежден свят, какво е за вас надеждата и какво бихте пожелали на всички наши радиослушатели, които ще ни слушат?
В този обезверен свят, който не вижда сякаш брод за изход, надеждата е най-светлият лъч, който може да проблясне. Този светъл лъч не е роден от адвентистите. Адвентистите са намерили този светъл лъч, те са привлечени от него, затова са адвентисти. Този светъл лъч се нарича едно Божие обещание за промяна на тази земя. Второто пришествие, което ще бъде предхождано от глобални кризи по земята, ще бъде събитие, което ще причини очистването на земята от всичките онези последици на греха. И ще обнови земята и ще въведе хората, които искат да живеят в обновената земя, и ще им даде шанс за вечен живот. Затова считам, че надеждата е много важно нещо в нашия живот, когато тя е истинска. А библейската надежда, имаме основания да твърдим, че е най-истинската, защото от хилядолетия изпратена до човешкия род, ние можем да видим с очите си всички белези за наближаващо нейно изпълнение. И аз съм щастлив да ви кажа, че днес ние сме по-близо до пришествието от предишните години и че това пришествие всъщност е разрешение на тежките проблеми, в които минаваме и които понякога ни карат да бъдем песимисти. Но аз считам и вярвам в това, че един човек, особено християнин, трябва да бъде човек на надеждата. Да гледа с оптимизъм оттатък облаците на настоящето към светлото утро, което Господ е обещал, че ще огрее нашата земя.
Пастор Левтерев, остава накрая да ви благодаря за така споделените мисли, да ви пожелая ползотворна работа, а на вас, скъпи приятели, желая наистина надеждата да се претвори във вашите сърца, винаги да бъдете оптимистично настроени към всички заобикалящи ни събития. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!